Не встигли ми завернути туди, як я помітив, що прохід значно вужчий, ніж мені здавалося. Ліворуч тяглася довга безперервна мілина, а праворуч був стрімкий високий берег, порослий кущами. Над чагарником зімкненими лавами стояли дерева. Їхні гілки густо нависали над потоком, а через певні проміжки подекуди витикалося над рікою чимале коріння. Звечоріло. Ліс став похмурим, і широка смуга тіні вже лягла на воду. І у цій тіні ми поволі просувалися вперед. Дуже повільно, як ви розумієте. Я вів судно, тримаючись дуже близько до берега. Там, судячи з показів жердини для промірювання глибини, було найглибше. Один із моїх голодних і терплячих друзів-негрів вимірював водний рівень, стоячи на носі просто піді мною. Наш пароплав скидався на палубну плоскодонку. На палубі розмістилися два будиночки з тикового дерева, що мали двері та вікна. Котел був на носі, а машини – на кормі. Понад усією палубою тяглося легке накриття, що кріпилося на стовпах. Труба проходила крізь це накриття, а перед трубою піднімалася маленька будка, споруджена з тонких дощок, що правила за капітанську каюту. Там був штурвал, кушетка, два складених стільці, крихітний столик, а в кутку, сперта на стіну, стояла наладована мартіні. Спереду ця буда мала широкі двері, а праворуч та ліворуч – великі віконниці. Але вони, звісно ж, ніколи не зачинялися. І цілі дні я стирчав там, на самому краєчку накриття, перед дверима. А вночі спав, чи принаймні намагався спати, на кушетці. Атлетичний негр із якогось прибережного племені, котрого вишколив мій бідолашний попередник, був рульовим. Він носив пару латунних сережок, загортався у синю тканину від талії до кісточок і думав, що весь світ обертається навколо нього. То був найбезнадійніший дурень з усіх, які мені траплялися. Допоки я за ним наглядав, він кермував доволі рівно. Проте варто було мені відвернутися, як він одразу ж піддавався якимсь нападам паніки. Тож наш каліка-пароплав міг узяти над ним гору будь-якої миті. Я поглядав на жердину для вимірювання глибини і з жалем розумів, що з кожним наступним заміром річка дедалі мілішає. Аж раптом зауважив, що мій помічник кинув роботу і розпластався на палубі, навіть не завдавши собі клопоту витягнути жердину на борт. Але він таки не кинув її, тож вона волоклася за нами по воді. Водночас кочегар, якого я теж бачив, ураз присів перед горном і втягнув голову в плечі. Мене наче хтось по голові вдарив, та я хутко зиркнув на річку, бо нам треба було обійти корч, що виринув прямісінько перед судном. У повітрі хмарою пролітали якісь палички, маленькі палички. Вони свистіли у мене перед носом, падали до моїх ніг і вдарялися об стінки капітанської будки позаду мене. Але на річці, на березі і у лісі панувала мертва тиша. Ідеальна тиша. Я чув лише важкі сплески при ударі колеса об воду і барабанний дріб тих паличок. Ми так-сяк оминули перешкоду, але це були стріли, чорт забирай. Нас обстрілювали. Тож я кинувся до своєї каюти і зачинив вікно з боку берега. А той дурень-керманич, поклавши руки на стерно, тупав ногами, високо піднімаючи коліна, і плямкав, як загнузданий кінь. «Бо дай би його лихий узяв! Ми ж сунемося за 10 футів від берега!» І коли я визирнув праворуч, аби зачинити важку віконницю, то поміж листя угледів обличчя, якраз на рівні мого, і очі, що грізно та невідривно дивилися на мене. Потім, раптом, так ніби пелена спала з моїх повік, я розгледів у темній глибині переплутаних гілок голі груди, руки, ноги, палахкі погляди, чагарник аж кишів рухливими й лискучими бронзовими тілами. Галуздя тремтіло, хиталося і шуміло, а з кущів вилітали і вилітали стріли. Нарешті мені вдалося зачинити вікно. «Веди прямо!» – гукнув я Керманичеві. А той тримав голову рівно і дивився вперед, але очі його закотилися. Він уже ледве тупав ногами, а на губах виступило трохи піни. «Ану, цить!» – закричав я люто. Проте так само я міг би попросити дерево не розгойдуватися на вітрі. Тож я вискочив назовні. Піді мною чулося гучне тупотіння ніг по палубі, приглушені вигуки. Урешті хтось заволав: «Може повернути назад?»